28-ші басы. Исхақ Яқыпты шақырып, оға разылығын берді, енді сүхатлап, Кенанға қызларды піше етіп алма. Бар паддан арам еріне. Анамның атасы Бетуэлдің үйіне. Емсунда піше етіп, анамның тардашы Лаванның қызларының бірін ал. Құдіретілі Алла сава разылын көрсетсін. Сенің ұрылыңды Көплеген халқылар сеннен жаратылсын деп, емісілі ем көп санылы етсін. Ибәгенге разылығын бергенін дей, саға ем сенің тұдықларына да берсін. Сол заманда, қалла Ибрагимге сауғалаған ерді, сен енді, ят кісі болып яшаған ерді, байырлай ақсын. Исхақ Яқыппан аманласты. Яқып паддан арамға, арамлы Бетуэлдің ұлы Лаванға кенеді. Лаван, Исав ван Яуқыптың аналары Ревекағың қарнашы еді. Исав, Исхақтың Яқыпқа разылығын бергенін, піше әкелмеге, паддан арамға кібергенін білді. Разылығын беріп тұрғанда, атасының кенанлық қызлардан піше алма, деп насихатлағанын, ем Яқып, атасыман анасыма бойсынып, паддан арамға кеткенін де білді. Сол заманда Исав, атасына кенанлы қызлардан келіндер ярам айтағанын аңлады. Сөйтіп Исав, Ибрагимнің бұлы Исмаилге барып, Исмаилдың қызын, Невайоттың қарындасы махалатты, өзіне тағы да бір піше етіп алды. Яқып пайхамбардың түсі. Яқып Бершевада қалдырып, Харанға йол алды. Бір ерге еткенде, күн батқан еді. Басының астына тас салып ятып, сол ерде қонды. Түсінде ерде тұрған бір шапраш көрді. Шапраштың басы көк көй етті. Алладың мәліктері шапраш пан ойға қырла үрерілер. Рабби шапраштың басында тұрып Яқыпқа. Мен Рабби, икон атаң Ибрагимнің, ем атаң Исхақтың ағыласыман. Сен ятып тұрған ерді, мен саға, Ең сенің тұдықларыңға сауғалаймын. Сенің тұдықларың құмдай көп бола яқылар. Олар күмбатарға емпін туарға, теруге емқұбылаға кәйгіл яқылар. Ер күзіндегі бәрі халқыла, сен ем сенің тұдықларың арқалы, Алладың разылығын таба яқыла. Мен саға ярдам етермен, сен қайда барсаң да, мен сені сақлай яқпан, ем сосы қыралға қайтара яқпан. Мен сені қалдырмай ақпан, не зат вәде еткен болсам, соны толтырай ақпан, деді. Яқып вянып айтты. Турасы да, Рабби бұлайда, сосы ерде, а мен білмедім. Ем қорққаннан, қалай қорқыншылы сосы ер. Бұ Алладың үйі, көктің қапысы екен, деді. Яқып ертеңгі ерте тұрып, Басының астына салған тасты алды да, кие таста етіп, қадап сады, ем үстіне зейтун майын тоқты. Сол ерді Бетел деп атады. Оннан алдын шахар Луз деп аталған. Яқып Аллаға ант етті. Егер сен маға ярдам етсен, мен баратаған жолда сақласаң, маға өттөк кием берсен, егер мен ата үртіма сау сарамат қайтсам, Рабби менім, аулам болайық. Мен салған сосы киетас, сенің үлім болайық. Ем сен берген арнезаттан, мен саға оныншы пайын берейік бі.